Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa, u kome je tema bila poređenje rata u Ukrajini sa ratovima na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina. Sagovornici su bili dva istoričara, Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije, i Tvrtko Jakovina, profesor na odseku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Bilo je reči o tome da li je Putinov pogled na istoriju koji on izložio u svom programskom govoru 21. februara prilikom objave priznanja nezavisnosti Donjecka i Luganska ključ za razumevanje ruske invazije na Ukrajinu. Da li ta agresija ima sličnosti sa nemačkom okupacijom Sudeta 1938. godine i u kojoj meri je na Putinov pogled na istoriju uticao ruski konzervativni mislilac Ivan Iljin, koji je bio veliki protivnik Sovjetskog saveza, ali se zalagao za totalitarnu državu na čelu sa neprikosnovenim vođom. Razgovaralo se i o tome šta Putinov dvorski filozof Aleksandar Dugin podrazumeva pod ruskom istinom. Da li je Putinu ideal carska Rusija u kojoj su svi neruski narodi podanici Moskve i služe vrhovnom ruskom vladaru na način kako to danas čini čečenski lider Ramzan Kadirov, kao i o tome da li svet ulazi u hladni rat i da li će u novim okolnostima oslabiti uticaj Rusije na Zapadnom Balkanu, s obzirom da je to područje pod zapadnim kišobranom. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su sličnosti i razlike između rata u Ukrajini i rata u bivšoj Jugoslaviji 90. godina. Naši sagovornici su dva istoričara, Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije iz Beograda, i Tvrtko Jakovina, profesor na odseku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Gospođo Manojlović, čini se da i u ukrajinskom i u jugoslovenskom slučaju izgovor za rat je bila zaštita pripadnika vlastitog naroda koji živi u drugoj državi. Putin opravdava invaziju na Ukrajinu ugroženošću ruske manjine u toj zemlji, dok je u jugoslovenskom slučaju Milošević oružane akcije Jugoslovenske narodne armije opravdavao ugroženošću Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Vidite li vi tu sličnost?
Vidim, kako da ne. Mislim da ovo poređenje ukrajinskog rata sa ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu prisutno je u mnogim analizama. Porede se na različitim nivoima različiti aspekti ta dva sukoba. I oni proizilaze iz, da kažem, formalnih asocijacija i sličnosti. A ova koju ste prvu pomenuli, dakle pitanje povoda za rat, je svakako jedna od tih ravnih poređenja. Zaštita pripadnika vlastitog naroda koji živi u drugoj državi veoma je pogodna argumentacija za agresora u unutrašnjoj upotrebi za pridobijanje stanovništva za tu jednu, da kažem, drastičnu političku odluku. Od Hitlerovog upada u Poljsku 39. do ovog najnovijeg Putinovog objašnjenja. Jasno je da je cilj takvih izjava stvaranje kohezije u društvu kroz jačanje osjećaja ugroženosti sunarodnjaka koje je potrebno zaštititi i braniti. I različiti su naravno emotivni sadržaji na kojima se vrši društvena kohezija, ali taj osjećaj ugroženosti je sigurno jedan od najsnažnijih.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnost u ovom izgovoru o ugroženosti pripadnika vlastite nacije, pa onda je to povod za rat?
Naravno da, ali teško da bismo u zadnjih stotinu pa i možda više godina mogli pronaći puno sukoba gdje to nije bilo na neki način korišteno. Hitler je koristio te izgovore u stvarnim ili potpuno izmišljenim ili malo izmišljenim povodima za svoje pohode po Europi prije nego su se ti ratovi pretvorili u drugi svjetski rat. Ono što je možda zanimljivo, da je barem na našim prostorima često bilo uspoređivano Putinovo zazivanje zaštite sa 1948. godinom i sa Titovim prekidom sa Staljinom, gdje je u ovom drugom setu argumenata osim zaštite ugroženog dijela stanovništva bila borba protiv određene ideologije. To je isto ono što su 48. godine tražili Sovjeti ili na koji način su Sovjeti oponirali Vili Titu, tako da to uvijek postoji. Ne bih rekao da je to tek sada eksploatirano nakon tako dugo vremena, nego to pomalo pripada našoj civilizaciji. Ono što je neobično ili neobičnije da je to Putin upotrijebio prema onima koji jesu Ukrajinci, ali mnogi od njih govore ruski i nisu bili čak niti neprijateljski raspoloženi prema Rusiji u većini. To je ono što ovaj rat čini jednim dijelom još tragičniji.
Gospođo Manojlović, karakteristika oba rata je žestoko bombardovanje gradova i ubijanje civila. U kojoj meri se sudbina ukrajinskog Mariupolja može porediti sa sudbinom Vukovara i Sarajeva?
Ovo pitanje stradanja gradova u ratovima na prostorima bivše Jugoslavije i sada na prostoru Ukrajine, možda je u odgovoru na njega najvažnije da se pozovemo na arhitektu Bogdana Bogdanovića, koji je taj zaista tragičan aspekt ratova definisao kroz pojam urbicida. On je ukazao na tu važnu karakteristiku ratova na prostoru bivše Jugoslavije, koja je podrazumevala uništavanje tih nekih od najsignifikantnijih, da kažem od najprepoznatljivijih gradova, kao što su Vukovar, Sarajevo ili Mostar. Danas kada vidimo kako se razaraju Mariupolj i bombarduju Harkov, Kijev i drugi gradovi u Ukrajini, shvatamo da ta agonija gradova je nešto što jako dugo traje i ostavlja ogromne žrtve. Nastupanje Crvene armije u Drugom svjetskom ratu podrazumevalo je taj strašan obračun upravo unutar gradova i opsade gradova i postojale su dve medalje, jedna koja je dodeljivana vojnicima za oslobođenje, na primjer Beograda, Praga, Varšave, i ona druga za osvajanje gradova kao što su Budimpešta, Berlin, Beč. Rekla bih da je ta neka konstanta ostala i nama vidljiva bila i u stradanju Alepa u Siriji, koliko je ta surovost u razaranju, bez obzira na civilne žrtve i na pojedinačne ljudske sudbine, ostala snažna.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da je uništavanje gradova i ubijanje civila zajednička karakteristika i ukrajinskog rata i jugoslovenskih ratova?
Gradovi su centri naše suvremene civilizacije i ubiti grad znači uništiti i dušu i cijelu jednu zemlju, i to je ono što karakterizira sada ovo nevjerojatno ubijanje. Koncentrirate se na gradove kao glavna mjesta svega i onda stavljate naselja od pola milijuna, milijun, više od milijuna ljudi u opsadu ili poluopsadu ili ga potpuno uništavate bez velikih bombardiranja. To je gotovo nezamislivo. Čak i u našem kontekstu, čak i sa našim iskustvom sukoba 90-ih godina, kad gradovi jesu bili u opsadi, jesu bili uništavani, ali sa izuzetkom Vukovara zapravo je to završavalo u nekom trenutku, dok je gradsko tkivo još možda nekim dijelom bilo napola sačuvano. Ovo što danas gledamo, uništeni ogromni gradovi koji gotovo izgledaju da su više neobnovljivi. Ali je to poruka svima, dakle uništavate tamo gdje su kazalište, uništavate tamo gdje su sveučilište, uništavate tamo gdje su ljudi koji bolje poznaju svijet, koji imaju internet, koji komuniciraju, to je sada nestalo.
Gospođo Manojlović, da li masovna likvidacija civila u ukrajinskom gradu Buči podsjeća na genocid u Srebrenici?
Mislim da ovdje u ovom trenutku još uvijek moramo da budemo oprezni sa komparacijama, jer definisanje zločina u Srebrenici koje je proizašlo na osnovu sudske odluke Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala proizašlo je iz te jasne terminološke odrednice i dokazanosti ključnih elemenata zločina koji su prepoznati u toj definiciji genocida. Tako da mislim da je u ovome veoma važno pitanje kredibilnosti i nezavisnosti međunarodnih komisija koje treba formirati i koje treba da rade na utvrđivanju zločina. Mislim da je to nešto što je jako važno. Upotreba termina genocid, mnogo frekventnije upotreba u savremenim ratnim sukobima, nedvosmisleno govori o toj promjeni načina ratovanja i načinu na koji civili u njima stradaju, i zato mislim da je vrlo važno i govoriti o ovome svemu od samog početka. ali biti oprezan sa zaključcima još uvek.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnost između ukrajinske Buče i Srebrenice?
Moguće je da ćemo to vidjeti još plastičnije, ali ne vidim da sve ovo što smo gledali u gradu koji se nekada zvao Ždanov, a danas se zove Mariupolj, izgleda puno drugačije. To je naprosto karakteristično za način na koji je i sovjetska vojska i Rusija ratovala. Dakle, vi imate dehumaniziranog neprijatelja koji je proglašen fašističkim grupama, jer jedino tako ste mogli izbjeći postavljanje pitanja zašto to radimo s ljudima koji izgledaju isto kao mi i koji govore ruski. Onda se stvorili ovakav tip masovnih zločina koji sada ono što je Putin vjerojatno namjeravao izbjeći ili prevenirati zapravo se sada ostvaruje, ukoliko mu je bio cilj da Ukrajinu vrati s jednog puta na nekakav drugi put. Ako mu je to bio cilj, ali sasvim sigurno da će postići stvaranje identiteta koje će biti antirusko i kroz to će se formirati na tome osjećaju ratova, kao što ratovi vrlo često stvaraju zapravo do kraja nacije ili neke identitete.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Europa u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između rata u Ukrajini i ratova na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih godina. Sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina, profesor na Odseku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Manojlović, postoji isto tako sličnost u upotrebi silovanja kao sredstva rata. Evo to sad vidimo, stižu izveštaji i svedočenja o tome, a toga je jako mnogo bilo u ratu u Bosni i Hercegovini.
Silovanje je sigurno jedan od najstrašnijih ratnih zločina, jer su njegove posljedice više generacijske i psihološki i ih je gotovo nemoguće prevazići. O ovoj delikatnoj temi treba govoriti na osnovu veoma preciznih podataka. Vidim koliko je važno da se ona nađe u javnom prostoru. Evo, članice Ukrajinskog parlamenta tokom marta i aprila, one su posjetile London, Pariz i Brisel. Tražile su od premijera Johnsona i predsjednika Macrona da Velika Britanija i Francuska i evropski zvaničnici stopiraju trgovinske sporazume sa Rusijom, jer se kroz njih zapravo indirektno finansira, kako je navedeno, i ovaj najstrašniji zločin silovanja. Navedeni su ti primjeri Buče, Irpina, Borodijanke. I mislim da je ovdje vrlo važno uspostaviti sudove koji će na pravi način od samog početka se odnositi prema ovom svakako strašnom ratnom zločinu.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnost u korištenju silovanja kao sredstva rata, kao ponižavanja protivnika u oba rata, i u ukrajinskom i u ratu u Bosni i Hercegovini?
Naravno da je to jedan od elemenata. Mnogi krivci niti na našem prostoru nisu za mnoge stvari nikada odgovarali na adekvatan način. Međutim, ovdje imamo situaciju koja je veliko pitanje kako će i hoće li ikada biti pravno propitivana, jer vjerojatno velikog rata sa Rusijom, nuklearnom silom, neće biti. Ruski poraz bi jedino mogao neke stvari razriješiti. Međutim, pošto je to teško zamisliti, mislim da ulazimo u jedno dugo, još možda nesretnije vrijeme što se tiče civilizacije, pa i međunarodne pravde, jer ona će možda biti lakše aplicirana za male zemlje, a velike bi mogle naprosto biti nedirnute ili izaći iz svega toga. I tu je, ja bih rekao, jedna tragedija koja dolazi iz pitanja brojki, veličine, gdje stojimo, što to zapravo znači i na koji način možemo pomoći jednom društvu koje na ovaj način izloženo, ako neće biti voljne kooperacije sa druge strane, a to mi se čini da za sad još nemamo.
Gospođo Manojlović, zanimljivo je da agresor u oba rata negira zločine gotovo na isti način. Vojska bosanskih Srba je u slučaju masakra na Sarajevskim Markalama i na Tuzlanskoj kapiji tvrdila da su Bošnjaci sami sebe bombardovali. I Rusija tvrdi da ukrajinski vojnici ubijaju vlastite civile i bombarduju vlastite gradove.
Negirati da su se zločini dogodili nije jednostavno, zato što je nemoguće u potpunosti izbrisati sve činjenice, nemoguće uništiti sve dokaze koji svedoče o jednom zločinu, u krajnjoj liniji nemoguće uništiti i ukloniti sve svedoke jednog zločina. Stoga mislim da je mnogo strašnije upravo ovaj vid manipulacije, ovaj vid falsifikovanja činjenica, odnosno ne negiranje, nego njihovo iskrivljavanje, odnosno izvrtanje. I onda u tako jednoj distorziranoj stvarnosti postaje moguće da se dogodi ono što se ovde dešavalo pri kraju ratova, da budemo svedoci sekundarnih, tercijarnih grobnica, da budemo svedoci činjenice da se tela žrtava sukoba na Kosovu preko 700 tela zapravo zakopava u dvorište specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije u Batajnici i zapravo na taj način pokušavaju da se uklone tragovi zločina, da se ono negira, ali nekako uvek isplivaju na površinu te činjenice. Zato mislim da je ova vrsta zamene činjenica nešto što je možda još gori vid falsifikata.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnosti u načinu kako se negiraju zločini i kako se pokušavaju da sakriju tragovi zločina? Recimo, Ukrajina je optužila Rusiju da koristi mobilne krematorije da bi spalila leševe i da bi uklonila tragove.
Ja bih rekao da ćemo točne razmjere svega što se događa još neko vrijeme čekati. Možda ne toliko dugo kao što je to bilo u nekim prethodnim ratovima, kao što je bilo u Korejskom ratu kad su prolazila desetljeća, čekao se kraj jednog sustava u međunarodnim odnosima da bi onda se priznale određene stvari ili objavilo tko je zapravo ili koja strana je odgovorna za smrt pojedinih civila. Čini mi se da je to najstariji i najsličniji dio svim ratovima, ali mislim da je rat u bivšoj Jugoslaviji, jer je najsličniji, mogao biti po svojim negativnim primjerima ili primjerima manje ili više uspješne propagande najviše iskorišten. Najviše se moglo u tom smislu razgovarati. Čini mi se da ćemo tu vidjeti kad se jave prvi svjedoci ili oni koji su osmišljavali neke od tih politika, koliko su zapravo tu stvar slijedili, koliko su učili iz onoga što se dogodilo kod nas, od grobnicama, samoranjavanjima, samobombardiranjima i slično. S druge strane, kao što sam rekao, možda neće trebati tako dugo da saznamo, jer svi ovi uspješni, precizni napadi, ako im je vjerovati, ukrajinske snage na ruski zapovjedni vrh i ranjavanje ili ubijanje generala pokazuju da je barem neke stvari koje bi trebale biti najdelikatnije, najbolje čuvane, moguće otkriti. Tako da mislim da ćemo neke od tih stvari, satelitima ili neke druge načine, otkriti prije, bude li volja, bude li se stvorila takva situacija. Za sad tu situaciju nemamo, ta situacija će se moći dogoditi ako se unutar Rusije nešto promijeni ili ako Rusija bude doista bila poražena u tom ratu i prisiljena na neke ustupke, bez obzira koliko je sada izvjesno jedno ili drugo.
Ali zar vam se ne čini da je u ovom ukrajinskom ratu mnogo teže upotrebljavati onu propagandu koja se upotrebljavala u jugoslovenskim ratovima, da sami sebe bombarduju, da sami ubijaju civile, jer sad imamo mobilne telefone, imamo takva svedočenja, imamo društvene mreže, pa kako da i pored toga što postoji očigledni dokazi i svedočenja, da onda Rusi kažu oni sami sebe ubijaju?
To izgleda gotovo nevjerojatno, ali mi smo prvi puta svjedoci u dnevnoj politici gdje se stvari na takav način su se događale. To je gotovo nevjerojatno na koji način je moguće očite stvari iskrivljavati, ali mi živimo u takvoj civilizaciji. Dakle, s jedne strane je sve vidljivo, a s druge strane možete u tom vidljivom stvarati nevjerojatne slike. I zbog toga je ovo pomalo šizofrena situacija, bih rekao, da je tehnologija otišla puno dalje nego što je čovjek i po svojoj etičkoj, moralnoj i psihološkoj konstituciji spreman i u mogućnosti takve stvari pratiti. Osim toga, mi jesmo na neki način u današnjem društvu potpuno normalizirali laž, potpuno normalizirali besramnost, potpuno normalizirali korupciju koju doživljavate svugdje oko sebe i prihvaćate.
Možda bih ovdje iskoristila priliku, kada već govorimo o ovom pitanju, da podsjetim na jedan primjer upravo iz istorije Sovjetskog saveza, odnosno Rusije i Ukrajine iz vremena Drugog svjetskog rata. Znamo da je upravo taj prostor bio prostor ogromnih ratnih zločina i međusobnog optuživanja zaraćenih strana. Nacisti su u toku Drugog svjetskog rata pozvali dve međunarodne komisije koje je trebalo da se bave i koje su se bavile ispitivanjem masovnih grobnica. Jednu koja je otkrila masovnu grobnicu poljskih oficira u Katinskoj šumi kod Smolenska u Rusiji i druga komisija koja je dovedena u Ukrajinu kod grada Vinice kako bi posvjedočila o postojanju masovne grobnice u koju su pokopani ukrajinski seljaci koji su stradali u vrijeme velike gladi 1932-1933. E sad, suština je bila u namjeri da se optuživanjem sovjetske strane za zločine prikrije zločin holokausta. Jer otkopavanjem grobnice u kojoj su bila tela seljaka kod Vinice zapravo je potisnuta priča i sećanje na preko 20.000 Jevreja koji su tu ubijeni tokom nemačke okupacije, čija su tela bila najpre zakopana u jednoj masovnoj grobnici, a kasnije spaljena u onim čuvenim akcijama Gestapoa u kojima su spaljivana tela iz masovnih grobnica.
Znači, nacisti su, da bi sakrili zločin holokausta, se onda orijentisali na zločine koje je staljinizam napravio nad Ukrajincima.
Da.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između rata u Ukrajini i ratova na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih godina. Sagovornici su dva istoričara, Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije, i Tvrtko Jakovina, profesor na odseku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakovina, kakva je uloga vere u ratovima u Ukrajini i bivšoj Jugoslaviji? U ratu u bivšoj Jugoslaviji rušene su džamije i crkve. Toga nema u ratu u Ukrajini, verovatno zato što Rusi smatraju da im pripadaju ukrajinske crkve pa ih ne diraju.
Ja mislim da je vjera u svim ratovima puno manje važna, jer mislim da je crkva u najvećem stupnju zapravo politička organizacija, pa onda nije puno drugačije tu niti ponašanje patrijarha Kirila sada. Ima i puno drugih primjera gdje su svećenici zapravo nastupali ne kao svećenici religije, nego kao svećenici nekih drugih vjerovanja. Mogu biti nacionalna vjerovanja ili nacionalistička. I mislim da to sada imate i ovdje. Neka razaranja su vjerojatno trebala biti izbjegnuta zbog međunarodnog odijuma i to je možda razlog zašto se neke stvari nastoje izbjeći, ali sve ovo drugo je, ja mislim, puno lakše objasniti ili tumačiti iz pozicije političara nego nužno koncentracije na vjerske zajednice.
Gospođo Manojlović, po vama kakva je uloga vere u ratovima u Ukrajini i u bivšoj Jugoslaviji? Ima tu, ja mislim, prilične razlike.
Ne mislim da je rat u Jugoslaviji imao verski karakter. Uništavanje verskih objekata bilo je deo te celokupne ratne politike razdvajanja i ono je bilo uslovljeno verskom isprepletanošću jugoslovenskih građana, ali u isto vrijeme mislim da je važno da pomenemo eto da su pored verskih objekata uništavani i domovi kulture. Znači da su upravo i ti neki elementi sekularnog socijalističkog jugoslovenskog društva temeljno uništavani, pa čak u njima organizovani masovna mučenja civila. Tako da mislim da je u javnosti ta verska pripadnost više korišćena da bi se strane u sukobu dodatno antagonizovale kroz izmišljanje priče o vekovnim verskim mržnjama nego što je to zapravo bila suština tog rata. A sad ova situacija u Ukrajini što vi podcrtavate za sada jeste drugačija, ali mi se čini da ukoliko se rat nastavi, mislim da će to verovatno biti jedan od elemenata koji će biti upotrebljeni u procesu diferenciranja milionskog stanovništva rusko govorećih Ukrajinaca, gde će upravo ta granica između pravoslavnih crkava, ne jedne pravoslavne crkve, također biti korišćena u daljem razvijanju mržnje među građanima.
Gospodine Jakovina, da li je ipak glavna razlika između ukrajinskog rata i ratova u bivšoj Jugoslaviji, što ukrajinski rat preti Evropi i što bi mogao izazvati treći svetski rat, dok su jugoslovenski ratovi bili lokalni i nijukom slučaju nisu ugrožavali Evropu.
Pa ponešto jesu ugrožavali, ali u to vrijeme kad je svima bilo na umu budućnost koja je izgledala sve sjajnija i sretnija, jedino je na našem prostoru postojalo grozno, ali mi sigurno nismo mogli destabilizirati Evropu, jer evropske granice su po završetku hladnog rata se ponovo centrirale, tako da je naš položaj postao ponovo rubni, jer više nije bilo klasične istočno-zapadne podjele kakva je postojala i to se vidjelo. Ovo je naravno potpuno druga priča. Ovo je druga priča zbog toga što je već Ukrajina iznimno velika zemlja, ali je Rusija nuklearna sila i druga je najvažnija vojna sila svijeta i to je fenomen koji neće biti tako lako izbrisan i koji se ne može zanemariti.
I na kraju, gospodine Jakovina, vi ste već načeli tu temu, temu odgovornosti za zločine. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija osnova je Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, pa su mnogi ratni zločinci osuđeni na tom sudu. Takvog suda neće biti za zločine u Ukrajini, jer Rusija ima veto u Savjetu bezbednosti. Da li to znači da neće biti pravde za ukrajinske žrtve ruskih zločina?
Jedino ukoliko se nešto dogodi u Rusiji i Rusija to poželi učiniti. Mislim da drugog puta u ovakvim okolnostima nema. Naravno, mogla bi biti zamišljena da Ukrajina triumfira i da možda sama kazni i da dođe do hvatanja onih koji su odgovorni za ono što se događa na njihovom prostoru, pa i zločine i Buču i Mariupolj i tako dalje. Međutim, ako ćemo nastupati kao oni koji gledaju što se u prošlosti događa, mislim da, nažalost, brze pravde za stradale neće biti, ali to jest i naše vrijeme, ali i sudbina malih u ratovima s velikim.
Gospođo Manojlović, da li i vi smatrate da neće biti pravde za ukrajinske žrtve ruskih zločina?
To je veliko pitanje. Koliko mi se čini, vidim da je u toku proces rekonstituisanja osnovnih tela Ujedinjenih nacija i da je započeo proces u kome deo ingerencija Saveta bezbednosti treba da se prenese na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Upravo zato da bi se onemogućilo rusko blokiranje, između ostalog, i ovih odluka o postojanju Međunarodnog suda koji bi se bavio upravo zločinima u ovom ratu. Tako da mislim da će možda čak i doći do uspostavljanja nekog Međunarodnog suda za zločine u Ukrajini. E sada, naravno, pitanje je koliko će stvarna biti moć i njegove ingerencije, ali u simboličnom smislu mislim da će on itekako biti važan deo novih političkih međunarodnih odnosa. Sa druge strane, ja mislim da će Moskva u skladu sa svojom dugom istorijom javnih suđenja organizovati svoje tribunale na kojima će suditi ukrajinskoj strani. I ne zaboravimo da je upravo Stalin bio taj koji insistirao na pokretanju Nirnberškog suda, čak i kad se Churchill tome suprotstavljao.
Vi mislite da će Rusija sama organizovati tribunale da sudi Ukrajincima za zločine nad Rusima?
Da, ako dođe do hapšenja, mislim da ti uhapšeni, pored ovih najava da neće biti suđeno kao ratnim zarobljenicima, ali da će svakako biti iskorišteni u formiranju nekih novih show trials u Rusiji kojima će se kreirati javno mnjenje.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jakovina.
Hvala, živjeli.
Hvala gospodinu Manojlović.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Olga Manojlović-Pintar iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Kemal Softić, fotograf, fotoreporter, godina 25.
25, sad će 26.
I jednog dana probudi se, ode do trafike da kupi cigare i ne vrati se. Mislim, moram ti reći stvarno, i kad smo se čuli prvi put, rekla sam ti si moj idol. Eto, prvo to da ti kažem, znači kad sam čula da si proputovao Jordana Magarcu, ja sam iste sekunde željela da se teleportujem tamo i pridružim se, ali eto, dok oprah suđe mahnula prašinu, prođe voz.
Na jesen možemo opet, nije problem. Sad znam put, sad mi je lakše.
Pa ne znam, nekad sam maštala da s prijateljicama proputujem svijet u crvenom kombiju, ali nisam nikad nešto o tome da putujem nepoznatom azijskom zemljom na magarcu, hodam, jedem i družim se sa beduinima, iako zvuči super. Čućete, 26-godišnji fotograf Kemal Softić je to učinio, iako je imao drugi cilj. Kako se obreo u Jordanu, o doživljajima s putovanja kroz tu zemlju na magarcu i druženja sa beduinima, šta naučimo od ljudi čiji je život totalno drukčiji od našeg, pričat će nam u ovom podcastu Glasom mladih. Otkrivao je drugi svijet, drugačije ljude i novog sebe, možda budućeg beduina. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić, Kemalom sam fan i slušam njegovu priču kao da čitam knjigu ili gledam film. Ajmo redom, nećemo u realnom vremenu, samo fabula. Kako si se našao u Jordanu, ono, ako probudiš se ti jedno jutro i...
Prošle godine, još u decembru, ja se spremim da idem za Libanon. Ali pošto ja imam ovaj super BH pasoš, odijem u Tursku, onaj, u libanonski konzulat da apliciram za vizu, dobijem da ću praviti reportažu dole i sve to, i to bude u januaru. I oni meni kažu, to je kroz 2 sedmice do mjesec dana maksimalno gotovo. I tako ja ostanem u Tursku neka 2 mjeseca i ne dobijem nikakav odgovor, sve ono naredne sedmice.
I te naredne sedmice u Turskoj protekle su se skoro na 3 mjeseca koliko je Kemal mogao ostati u toj zemlji, pa je skontao da ode avionom do Jordana gdje će sačekati vizu za Libanon.
Pošto mi je želja arapska država na moru, Beirut, ono su nekad zvali Pariz Bliskog istoka i sve to. I nađem jeftino let Istanbul Aman i završim u Jordanu, kontam, aj bliže mi je da dođem iz Jordana do Beiruta.
Dakle, Kemal Softić, sarajevski fotograf i videomontažer, radio je za više web portala pa sve do Associated Pressa, a njegove fotografije objavljivane su u velikim svjetskim medijima. Sada je freelancer. Proputovao je Europu, živio s migrantima na Plješevici kod Bihaća, živio skoro 3 mjeseca u Turskoj i 3,5 mjeseca u Jordanu, od čega je 12 dana preko planina putovao na magarcu.
Pa došao sam ovdje i hoću sad nešto da vidim. I u tom je periodu poznam i ove ljude iz naše ambasade. I onda se sa njima povežem i vrijeme brže krene da ide tu u Jordan.
Kako si ti uopšte došao do ideje da...
Sad ću ti to ispričati. Nakon tog perioda čekajući vizu, sam obišao ove turističke destinacije sa autom i sa ovim našim ljudima iz Bosne. Uh-huh. I u jednom trenutku mi je postalo pravo dosadno, jer već sam ono vidio sve, jezik sam krenuo da učim, udomio sam mačku s ulice i onda sam stalno išao u pizzeriju, čao, italijanska pizzerija.
E, a pizzeriju drži Ibrahim, koji je rođen u Švedskoj od roditelja koji su porijeklom iz Italije i Palestine. A Jack je u stvari Ibrahimov nestrpljivi i preduzetni drug koji je iz Švedske u Jordan stigao nakon Kemala. Upoznali su se u Ćao Ćao kod Ibrahima.
Ja mu brzo sve dosadi. Ono, hajmo napraviti hiking tour. Rekao, znaš šta, nemam ti ja baš puno iskustva sa tim hiking tourom. Ono, odijem na Trebević žičaru, ne znam, prošli je tam do Vrela Bosne. Nemam sad nešto previše. Bio sam gore po Bihaću, po Plješevci, dok sam radio. Svaki dan sam išao ono, par mjeseci na planinu i to mi je svoje iskustvo s planinama. I on govori tamo vam, ajde nemoj da si lijen. Rekao, brate, jedino kamile da kupimo. Rekao, ali ja sad trenutno nemam para ni za magarca. Kao, ovo vidiš, to je dobra ideja, kaže, ajde kupimo magarca. I sad ja ono... Ni meni još nije jasno, znaš, ja govorim, hajde, kup ćemo magarca. Ja ono govorim, hajde, kup ćemo magarca, ko ono, hajde životat, pa... Smanj doživljanje. Kad on instalira ovu njihovu aplikaciju za online kupovnu prodaju tamo, moj krim da gleda magarca. Ja sad ono, vidim, on je stvarno čovjek od akcije. Ono, ne prepušta ništa, hajde, čekat ćemo 2 dana, 3 dana, nego sve odmah, eto, ono, hajmo na put, hajde nađemo magarca. I sad je on krenuo da gleda po internetu onaj, magarce. Ja nijem nikakvog iskustva, ko mali, ono, sjeo na magarca da se slikam s magarcem, to je sve što sam znao o magarcu. I ono, kažu, Ljenko, magaracu to nisam vjerovao dok se nisam uvjerio. Znaš, ako tam jedna životinja, ono, bez zika, znaš, no, Ljenko,
ja,
magarac.
Bez zika vrijeđaju.
Ja, kontaš, mislim, šta, ono, i tebi je neko da na tovari ne bi niti hodu, ali eto. Tu krene ono oko, krene je baš ono neka pozitivna priča, on krene da zove ljude, znači isti dan, istu noć, ja mislim oko 5-6. On je do 3 sata zvao ljude s mog jordanskog broja. I sad ja njih spašavam magarac 1, magarac 2, magarac 3. Sad imam 15 magaraca na telefonu, ja ne znam koji je odakle.
Uloge. Kemal, njegov drug Jack, tri magarca, razni seljani i beduini. E, krenimo po jordanske magarce, pa na put postajem nestrpljiva. Dođu ste li vi do tri magarca?
I sad zovemo mi tamo mamo, kad od ovoga Ibrahima, ta što drži tu pizzeriju, onaj dolazi mali nečak. Kaže, mali ima u petak kostočna pijaca, 30 km, 40 od Amana. Dolazimo tamo, ja dolazim s aparatom i skaču ljudi oko tebe, kontaju sad ti neka televizija, nešto. Svi hoće da se slikaju, da se snimaju. I tu poznamo, ne znam, nekog, Ramadan se zvao čovjek. On je nas konto više nego što smo mi njega skontali. Tamo, mamo, šta vam treba, pošto Jack priča arapski, treba magaraca, sjedite sa mnom u autu, sad mi sjedamo u autu, idemo u neko novo selo. On prvo postavlja jednu cijenu na toj pijaci, ja dolazim kod nje kuću, on nam priprema torčak, druga cijena. Rekao, Boga, nije to tako bilo, ne može. I hajde, dobro, hajde, dogovorimo se mi oko cijene. I tu se Ramadan skonta da se on može ograt na nama, da on nama nađe još magaraca. Skonto je on je vidio nas dvojica, nemamo pojma o magarcima. I on men govori, evo ovaj magarac je za tebe, ali to magarca djeca jašu. I sad meni ideja i nije toliko bila da ja jašem magarca, nego da nam magarac nosi stvari kroz ovaj put, ono da ja hodam. Ne znam, rastarećen što bi se reklo, a u stvari ja nisam podao na kraju rastarećen.
Hajde pređemo, znači vi ste kupili tri, on je vama uvalio, našao još tri magarca.
Ne, on je našao jednog, onda smo upoznali nekog lovca, pa nas je lovac odvuku u drugo selo, pa u drugom selu upoznam čovjeka isto koji priča bosanski, žena mu iz Srbije, pa njemu bilo drago, pa njegov rođak mi Džeku proda dva magarca, pošto je Jack malo teži. I onda ideja bila, haj ono, jašimo jednog, pa onda prebacimo onaj stvar na drugog, pa se rasteretimo, pa malo šetamo. Do dana kad smo mi kupili sve te magarce, svi su oni sa nama postali braća, mi smo njima najrođeniji, uzeli su nam pare i mi krećemo na put 23. maja.
Mhm.
Mi smo se spremili, znači spremili smo, vjerujem mi, dovoljno hrane, ali nismo spremili dovoljno vode jer ne moš nikako ima dovoljno vode.
Dobro, ja samo da ovdje prekinem sekundu. Slike sa ovog putovanja ljudi mogu naći na Instagram profilu The Donkey's Way i tu piše ovako: naše putovanje istražit će istorijska bogatstva i prirodu, ješćemo i živjeti s beduinima. E, hajde sad da pređemo na ovaj dio puta, znači
okay.
Kad ste krenuli, kakav je to život bio? Možeš li ispričati ono neke najzanimljivije detalje sa svog, smijem da reći tako, magarećeg puta?
možeš, naravno.
Kroz Jordan, ljudi, istorija, priroda, ono.
Prvi put, to je bio april, kad sam otišao sa ovim ljudima iz naše ambasade, kad sam posjetio pustinju Wadi Rum. I tu sam se prvi put susreo sa beduinima i nekako jednostavno dobio neki osjećaj divljenja prema tim ljudima, kako živi jednostavan život bez nekih sad ogromnih apetita, zadovoljni su sa svime što imaju, žive sa životinjama, znači žive, vjerujem, ja mogu slobodno reći, kao da je 17. stoljeće, a jako su obrazovani ljudi, tehnološki potkovani, sve znaju, ali jednostavno ne dopuštaju da ovo sad moderno vrijeme, da ovi svi trendovi utiču na njih. I to mi je nekako ono bilo, ne znam, dva dana u pustinji, bukvalno sam odmorio mozak, nema signala, telefon ne koristim, jedan dan sam samo svojima poslao poruku, dobro sam, eto tu sam, čisto da znate, nema signala. I onda me to najviše inspirisalo za čitav taj put općenito, jer kako oni žive, to je ono jedna vrsta zena, ne znam, tako izgleda, možda je to skroz drugačije. I onda kad smo krenuli na taj put, bila nam je ideja, onaj, pošto postoji već turistička organizacija Jordan Trail, i oni su napravili hiking tour 662 km od sjevera do juga i mnogi ljudi su prošli tu tur. I onda kad smo mi došli po te turističke pasoše za tu tur, jer imaju i posebni pasoš, ostaviš i krvnu grupu i broj telefona u slučaju nezgode kad krećeš i gdje se nalaziš, to sve, jer na jednom dobrom dijelu puta uopšte nema signala, nema antena, nema kuća u blizini i svega toga. Kad smo krenuli kroz dio sjevernog Jordana, znači to je na granici gore između Palestine, Izraela, Sirije i Jordana, tu jednostavno imaš dosta zelenila, znači to je ono nešto bilo što nisam vidio u Jordanu. I onda smo krenuli, prvi dan smo uspjeli prijeći nekih 10 ili 11 km. Nama je dnevni cilj bio da prijeđemo dnevno 20 km. I onda smo se prvu noć tu negdje zaustavili u šumin, postavili šator, napravili večeru, nahranili magarce, kupili dvije vreće hrane, ovako, ja mislim da je ukupno bilo 25 kila, što su magarci pojeli za dva dana. Znači za dva dana, i onda ja gledam, oni svakako jedu onu travu usput.
Znajući magareću, naravno, nisu oni ni išli kad vi hoćete, jel da je, nego
obrnuto. Jes, nije to bilo kako mi hoćemo, nego kako oni diktiraju. I prvu noć, mi smo super izgurali. Sutra ujutru krenemo, opet prođe nekih 10 km, super, bez ikakvih problema. Napravimo pauzu tamo vamo, sad da nastavimo, neće magarci da nastavi. Joj, sad ja imam već iskustva sa tim, ono, razmišljam šta, kako, ja gledam stalno kako njihovi beduini, ovi čobani uzmu štap i udari po gusci. I sad ja svog magarca, ona, kako se zove, udarim štapom po gusci, iskreno, ne, prejako, op, kad se on ne ljuti na mene, kad on krenu, ono, hoće on meni sada udara. I sad se čak smije, on se smije, njegov magarci mirni, moj mahnit magarac, znači, ono, neće da hoda, hoće da se bije, ne znam, došlo do izvora vode, neće da pije vodu, pa samo neke probleme pravi, ali eto, onaj, većinu puta bio je miran.
Pregurali uglavnom ste, recimo, ljudi na koje ste nailazili, pretpostavljam sad kad ste negdje zašli, sretali ste beduine, pretpostavljam da ste nailazili na neka sela.
Prva tri dana bukvalno smo vidjeli jednog, dva čovjeka i to nam je sve bilo. Treći od četvrti dan prolazimo mi kroz neko malo selo, u stvari nema šest kuća i neki granat. I ja govorim ovome, Džeku, hajde da napravimo pauzu, da kupimo vodu ovdje. I ovaj tip stalno pravio pauze, pošto on takav tip osobe, ono, ne znam, malo je više nego hiperaktivan. Njemu daj, i on se ne umori. A ja se, Boga mi, u jednom trenutku fino umori. I mi nastavimo hodat nekih možda još sat, tipu od tog malog rana, pa ja sam znao da nama još vode treba. A mi smo za nekih sat, tipu dva, potrošili svu vodu, što na nas, što na magarce. I sad se nalazimo negdje, to neka, ne znam, livada. I hajde napravimo pauzu u hladu, govori Jack, eto ti čao, poglači malo gdje vode u blizini. Ode onda gleda vodu. I u tome prilazi men neki mlađi beduin, njemu je 16-17 godina. I sad ja nešto gledam na telefonu, slike, odjednom frajer dolazi, esalamu alaikum, alaikum, salam, tamo vamo, i gleda meni u telefon. Sad meni malo neugodno, znaš, ja znam neke osnove arapskog, Jordan, lijep, tamo, vam, magarci, lijep. I ja ga pitam, reko, maji, imaš li vodi? Pokazujem joj flašu i govorim, ima samo to. Ja vam dajem, ne znam, 5 dinara, to je jače nego 5 eura. Ja vam dajem 5 dinara jer sam stvarno žijedan, znači ne gledam. Da vam neće frer da uzme pare. Ja vam dajem sad 10 eura za tu flašu vode. Znači da mu telefon, bre majke, ja sam stvarno žijedan, ljud sam na Džeka što me forsira. Hajde i na kraju ostanem žijedan zato što se njemu eto negdje žuri, dug je put, da ne gubimo vrijeme. I ništa, neće, mati, maji, nema vode, hajde. Dobro. I malo prije nego što će Jack doći, Onaj, čuje on nas dvojica nešto pričamo. Meni frajer daje sad čitavu čutricu vode, daje mi jako poklon. Ja mu govorim, ono, neću čitavu, prespim samo malo da se napijem vode, to mi je dovoljno. Uglavnom, vraća se Jack, pošto on priča arapski, rekao, Jack, gdje životac, pita ga, ba, znači, daje mu pare, neće da uzme pare za vodu. Onaj, nakon pol sata dajem čitavu flašu vode, da nije bio neki nesporazum. I sad njemu on priča i ovaj momak se smije, onaj, i govori, kaže, da sam odmah dao vodu, kaže, on bi otišao, kaže, a meni ovdje niko ne prolazi, kaže, 7 dana.
Pa da popriča s nekim.
Upravo to, ali je našao pravog s kojim će pričati, ja on sam govorim, alhamdulillah, helu, o, oh, helu, ktir, o, oh, mapsud, znači, sretan je, sve prelijepo. I nastavljamo, Jack je donio, ne znam gdje je uspio da nađe, vratio se nazad, on, ja mislim, onaj, donio nam, ne znam, 4-5 flaša vodi. Tu nastavljamo, spavamo opet onaj, na vrhu planine, uspjeli smo popijet na drugu planinu, postavili tendu da spavamo i magarci su skroz umorni. Sad mi kontamo šta ćemo, ono, mučimo se i mi, a mučuje se i životinje. Ajde da prespavamo pa ćemo ujutru skontati. Tu noć nađemo bunar s vodom i bukvalno ono, op na kanticu vadi vodu iz bunara, u povratku dok smo nosili vodu vidimo neko svjetlo. Odijemo tamo kad čovjek sa ženom, jedno četvero, petero djeci. I on je sav sretan. To je to ono što mene motiviše da ja nastavim opet ovaj put i da možda jednog dana prebacim se totalno da budem beduin, što je meni super. Znači, što ja totalno podržavam da ti u ovaj vakat kad je sve stres, kad je sve neki glamur, kad je sve da ljudi nešto onaj, dominiraju, da ti živiš totalno neki miran život posvećen sebi i svojoj porodici.
Pa bi li stvarno mogao da živi životom beduina?
Sigurno da bi trebao jedan period da se naviknem, ali mislim kad bi se navikao da se ne vraćao na starije navike, da mi kafići i te stvari bi mi onaj, samo stvarale dodatni crklet i dodatnu nervozu, jer jednostavno dobiješ jedan totalni mir. Nema ni da te neko zivka, te haj ovo, te haj ono, nego si svaki dan posvećen sebi i bukvalno svaki dan radiš na sebi. Znači, meni ovaj put sa magarcima više je doprinio na radu na sebi nego mnogi kursevi, mnoge edukacije, mnoge druge stvari koje sam prošao, ono, jer jednostavno svako jutro ima da ustaneš u 6 sati kad sunce svani, 5.30, 6.30, najkasnije krećeš.
Je li tebi trebalo to u životu, ono, sad kad iz ove perspektive posmatraš?
Pa mislim da jest i mislim da sam znao, ali ne, nikad ne možeš znat, mislim sve se dešava u pravo vrijeme, da bi stvarno volio ovo proći ranije. Jer jednostavno ti ono otvori neke druge pute. Eto taj beduin tu noć kojeg smo sreli kad smo otišli po vod, koji nema bukvalno ništa. Znači, djeca su poderane odjeće, spavaju u šatoru negdje na planini, drže par ovčica. Ali ti vidiš sreću na licu djece, ti vidiš na njegovom licu sreću. Jednostavno smo mi svi naviknuti na sve što je servirano. I sad ti kažeš pa nije servirano, pa jest servirano, država se brine o tebi. Znači svaka država se, ne znam, neke države se malo više brinu o njihovim građanima, neke države malo manje. Ali znači svaki građan Europi ima i priliku za doktora, ima i priliku za supermarket, ima i priliku za transport. Sutra da se to sve zatvori, ti ljudi onaj ne bi znali šta bi radili.
Možeš li ti ocijeniti pokretljivost mlade raje u BiH? Evo, ne mora biti avanturistički kako si ti to uradio, ali...
Pokretljivost. Pa nam je pokretljivost velika. 600.000 mladih napustilo Bosnu od 2013. do 2020.
To je ovaj tužni dio. Ja sam nekako više mislila na turistička putovanja.
A turistička putovanja sve zavisi od budžeta. Kod nas je ono ekonomska situacija takva kakva je. Većina mladih koji studiraju ili krenu da radi ili ne radi ništa, pa sjede po kafama i spijaju kafe, a nikog ne mogu isto ni osuđivati. Onaj. Nismo mi u prilici, na primjer, dosta sam dole u Jordanu upoznao Njemaca i Italijana, koji jednostavno dobiju takvu stipendiju od njihovog univerziteta da bi stvarno, da naši univerzitet imaju slične stipendije. Pa ja mislim da bi svi studirali. Da naši studenti imaju budžet ko student u Njemačkoj, da bi mi isto imali mnogo mladih koji bi išli u Jordan, koji bi išli i u Maroko, i koji bi išli i na Siciliju, i ne znam, u Španiju, i svugdje negdje da ima te prilike. nego jednostavno te ta neka realnost te ograničava.
Da, to je, da, to je tačno i to je jedna strana medalje, ali evo, mislim, ono, nisi niti bogataš, baš me zanima, evo, od čega se finansirao.
Sad, sve to zavisi prije nego što ću krenuti u Libanon, pošto mi je ta želja bila da idem u Libanon, ja sam spremio određeni budžet da imam dovoljno para za 2-3 mjeseca, a taj budžet sam skupio u godinu dana. Ostavljio od honorara ko fotoreporter, od honorara, od videomontaži, tih stvari. Skupljio sam pare da imam za taj put i nadao sam se na tom putu da ću napraviti neku reportažu od koje ću ono uspjeti pokriti troškove puta i to bi mi sasvim bilo dovoljno jer mi je bila veća želja da vidim Libanon nego da ja sad neke pare pravim tu da ja nešto zaradim. I ako pokriješ troškovi i ostane ti još nešto para, ti super, ti si ko na kon ne na magarcu.
Koliko dugo ste vi bili na magarcima to kad ste išli?
Na magarcima cijeli put je onaj bio 12 dana. Aha. Znači, za 12 dana smo uspjeli prijeći nekih 115 km.
I reci mi, kakvi su ti ljudi? Mislim, sreo si puno ljudi na tom eto putovanju, ono, na magarcima. Pa...
Sreo sam divne ljude. Eto, zadnju noć smo nastavili hodati, uglavnom pada mrak i vidimo neku kolibu u daljini. Svjetlo gori. Ja govorim, čeku, hajde idemo tamo, ono, ako ništa... U njihovoj blizini ćemo spavat, znamo da je sigurno. Tu se mi zaustavimo, taj Muhammed je Palestinac, prije 30 godina je napustio Palestinu, došao u Jordan, on tu radi ko zemljoradnik za nekog čovjeka. I mi samo što smo došli, on je već kafu napravio, znači on je vidio da mi dolazimo, on je već pripremio kafu i čaj. Sjednijemo mi s Muhammedom, kad eto Muhammeda donosi nam i večer.
Ko da vas je čekao?
E, ko danas je čekao? Kaže, ja sam znao da ćete vi doći. Sad govori, Jack, kako si znao da ćemo doći? Kaže, nazvao me ovaj jedan prijatelj iz sela prije, kaže, idu neka dvojica, kaže, sa magarcima. Jedan nosi štapove, pošto je Jacku onaj noga povrijeđena, on je nosio nije planinarske štapove. Kaže, drugi ide nazad, vodi tri magarca i pjeva kroz selo. Taj što pjeva kroz selo, to sam ja bio. Nema ni interneta, ni signala, ništa mi je ostalo, nego da pjevam. Vodi magarca i pjevam, ono nekako mora zaokupirat misli. I sad on nama ne da dan poslije da idemo dok ne ostanemo na ruču. Moj magarac više nije htio da ide, jednostavno neće da hoda, gubim svaki dan, znači prešao možda i više puta da magarac hoće da hoda i to je totalno rasterećen magarac, znači sve torbe sad meni na ramenima, on hoda ako gospodin. I opet mi stalno pravi pauze u toku puta. Ja govorim Jacku, rekao, Boga mi Jack, rekao, ovaj moj magarac neće da hodam, ja ću pokloniti ovog svog magarca. Nemam više snage, a neću ni životinju da mučim, ne može ni on, pa ne može ni magarac, ne može, pa ne može, nije taj tit magarac. I onaj, hedija je na arapskom isto koji kod nas, hedija. Rekao, Muhammed, hmar hedija, tako moj arapski zvuči. I sad gleda Muhammed u mene, znači ono, magarac poklon. I onaj... Od tog dana do dana današnjeg, svake sedmice, znači 2-3 puta, Muhammed ima Facebook, ja arapski ne pričam, on engleski ne priča, pošalje mi neki cvijet, pošalje mi sliku, nazavije me, Kemal, kako si tamo vamo, Hmar, Heluk, ono, magarac je odličan.
Učinio si Jack, super, ma super potez, mislim, stvarno.
I onda je Jack... Onda je Jack dan poslije toga uspio svoje magarce da proda, onda smo trebali da idemo za Petru. I u krugu Petre nikome nije dozvoljeno da priđe sa životinjama osim Beduina, jer su Beduini tu lokalno stanovništvo koje su živjeli, ne znam, stotinama godina u tim pećinama i tim hramovima koji su sad turistička atrakcija.
Ti si ukupno bio u Jordanu 4 mjeseca, je li tako? Ako sam ja dobro to...
3 mjeseca i nekih ovako 10 dana.
Pa dobro, recimo, jesi li ti po prirodi avanturista, ono, jesi li ranije maštao o takvim putovanjima?
Pa ne znam, ja uvijek volim neke izazove, bilo u poslu, bilo u životu i tim stvarima. Ne znam šta mogu nazvat avanturom. To ne mogu zvat avanturom, ali to je jedno veliko iskustvo koje sam proveo na granici između Bosne i Hrvatske, gore na sjeveru Bosni, Bihać, planina Plješevca, gore sa migrantima.
Ti si gore boravio s njima?
Jeste, prvi put sam gore išao 2019. I onda sam otišao nekih 5-6 dana. Mislim, provodio sam dan sa njima, onda sam se preko noći vraćao u Bihać da spavam. I meni je isto postoji jedan emotivan problem tu, jer sam se ja previše emotivno povezao sa tim ljudima. Ja sam počeo totalno došćavam njihov patnju i njihov bol.
Ti si stvarno uradio veliku stvar za njih. Ti si gore bio kao fotoreporter i tvoje slike su doprinijele tome, jel, da se više priča o tome, da se vidi u kakvom okruženju i uslovima oni žive.
Da.
Kakav je njihov život. Ajmo malo o tvojoj karijeri fotografa. Ne moj biti skroman. Znam da si posvećen cijelim svojim.
Karijera, to je krenulo, evo sad ona standardna priča, ali to je stvarno krenulo još dok sam, ne znam, još dok sam bio u osnovnoj školi, početak srednje školi. Tad sam imao prvi put priliku da se susretnem sa ovim digitalnim fotoaparatom, ovi DSLR aparati, ovo što zamuti pozadnje. Ja prvi put kad sam vidio te slike od moje prijateljice, uzeo aparat na nekom izletu školskom, ja sam od tog dana lila, vjeruj mi, znači do 17. godine, govorio roditeljima, ako ne svaki mjesec, svaka dva mjeseca, ja volio da imam aparat. Ali ja nikad nisam bio dobar džak. I nikad nisam ostvario te neke školske rezultate da bi zaslužio to. I onda vas da bilo, znaš, ako prođeš odličnim, ako ovo, ako ono, ako ovako, ako onako, to je skupa stvar, to se treba zaslužiti. I tamo vamo negdje, ne znam koliko sam imao, 17 godina, treba moja škola da ide na ekskurziju. I sad mama meni ostavi pare za ekskurziju, a isti dan odem, nađem na Piku aparat i te pare potrošim, bogam kupim aparat, bogam ovo živa istina. I na kraju se ispostavi da moja generacija nije čić na ekskurziju jer nije bilo dovoljno prijavljenih džaka. I ja 7 dana nisam kuća rekao da nisam dao pare za ekskurziju, ni da sam kupio aparat, ništa nisam rekao. I sad mama ode s bratom i govori eto bilo fino da uzmemo neki mali aparatić kemi da ima eto za puta za ekskurziju, ali brat zna da sam ja kupio aparat, ali sam rekao da ne govori ništa. I on kaže, mama, kemo je bogam kupio aparat. Kako, koji aparat kupio? Neki aparat, ja ne znam. A ja s toga baš dobro sjećam, jer eto, to mi je ta neka poveznica sa bavljenjem fotografijom. I mama dolazi i tamo mamu, reko, mama, ja sam potrošio puno para na ovaj aparat, ali ja ću ga isplatiti. I sad ona govori, kako ćeš ga isplatiti? Reko, ne znam, slikat ću ljude po kafićima, slikat ću ljude na vrelu poslije. Znači, ti sad si mlad, imaš hiljad tih nekih ideja, eto. Radit što god, eto, radit ja te pare, ali nek sam ja dobio para.
Kako ti doživljavaš fotografiju? Šta je tebi fotografija?
To je nešto što se dešava ispred meni i ja imam potrebu da to zabilježim. Tako sam ja shvatio općenito koncept fotografije, da ti imaš tu priliku da taj moment spremiš tu neku vječnost dok ta fotografija bude postojala. I to je mene kako pojenta i fotografije i novinarstva i svih tih nekih sličnih grana, da ti napraviš jedan dokument koji će ostati narednim generacijama. I onda sam krenuo tu, ne znam, 18 godina, onda sam promijenio par portala, onda sam dobio priliku da radim sa APEom, onda sam tu isto imao odličnu priliku da moje slike budu objavljivane u velikim svjetskim medijima. To me ništa nije promijenilo od ovog isto kemije, zdravo, ja sam kemo, bavim se fotografijom, ako vam treba neko da radim, ja ću rad. Ne mislim ni da sam bolji od nekog drugog, ni da sam nešto postigo, jer ne znam, nama su mahali vas da govorili, kad kontaš da spametan uvijek u Japanu ima 10 djece koja je spametnija od tebi. vas da ste neko, znači, ispusti neka tebe, znači, neka tebe.
Dobro, ajde, reci mi dakle, očito je da ti jako voliš fotografiju, jako voliš da se baviš time, voliš da putuješ i poslije ovoga ja mogu reći da si avanturista. Imaš li namjeru nastaviti sa putovanjima ovog tipa, jel kako otprilike vidiš svoje 3-4 narodne?
Četiri naredne godine mi je dalek period. U naredne 2 godine volio bi da posjetim Aziju malo više. Znači, ovo mi je samo otvorilo, dalo mi je neki vjetar u leđa. Jer sam shvatio da i od ovih nekih malih honorara koje dobijem kroz ove poslove, da ako fino raspodijelim budžet, negdje drugo mogu i ostati duži period i da mogu istražiti nešto novo i da mogu putovati. Fotografija ide u sve to, jer ona je dio meni, ne znam, ja i kad nemam nikakvu korist, nikakav benefit od te fotografije, ja pravim fotografiju.
Imaš li kakvih poruka mladoj raju u BiH i regiji?
Ako slijediš svoje snove, nemoj se obazirati što drugi pričaju.
Pa, ili ćemo poslušati Kemalovu priču kao što pročitamo knjigu ili pogledamo film, ili ćemo se pomjeriti da ostvarimo svoje snove i svoj put. Ja sam Lijela Mergić-Ćatić, ovo je bio podcast Glaso mladih sa fotografom, fotoreporterom i videomontažerom Kemalom Softićem. Kako ovaj, tako i sve naše podcaste potražite na slobodnaeuropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu.